สาขามหาอุบาสิกาสตรีผู้งามพร้อมพระอานนท์กล่าวว่านางวิสาขามหาอุบาสิกานั้นมีเรื่องค่อนข้างจะมากอยู่เป็นสตรีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพุทธจักรเป็นผู้มีบุญและรูปงามสมบูรณ์ด้วยลักษณะเบญจกัลยาณี5ประการคือผมงามหมายถึงผมซึ่งยาวสลวยลงมาแล้วมีปลายช้อนขึ้นเองโดยธรรมชาติฟันงามหมายถึงฟันขาวสะอาดเป็นระเบียบเรียงรายประดุจไข่มุกที่นายช่างจัดเข้าระเบียบแล้วริมฝีปากงามหมายถึงริมฝีปากบางโค้งเป็นรูปกระจับสีชมพูเรื่อคล้ายผลตำลึงสุกเป็นเองโดยธรรมชาติมิใช่เพราะตกแต่งแต้มทาผิวงามลักษณะนี้มีสองอย่างคือถ้าผิวขาวก็ขาวละเอียดอ่อนเหมือนสีดอกกัญญิกาถ้าผิวดำก็ดำอย่างดอกอุบลเขียวอมเลือดอมฝาดเปล่งปลั่งคล้ายสีน้ำผึ้งซึ่งนำมาจากรังผึ้งใหม่ๆวัยงามหมายถึงเป็นคนงามตามวัยงามทุกวัยเมื่ออยู่ในวัยเด็กก็งามอย่างเด็กเมื่ออยู่ในวัยสาวก็งามอย่างหญิงสาวเมื่ออยู่ในวัยชราก็งามอย่างคนชรานางวิสาขาไม่ใช่ชาวสาวัตถีโดยกำเนิดแต่เป็นชาวสาเกตต้นตระกูลเดิมของนางอยู่เมืองพัทยาแคว้นอังคะหมายเหตุสมัยนั้นอังคะและมคธรวมอยู่ในปกครองของพระเจ้าพิมพิสารเมืองหลวงของแคว้นอังคะชื่อจำปาพัทยาเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งของแคว้นอังคะสมัยเมื่อพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จไปขอเศรษฐีจากกรุงราชคฤห์นั้นจอมเสนาแห่งแคว้นมคธได้มอบธนัญชัยเศรษฐีบิดาวิสาขาให้มาเมื่อเดินทางมาถึงเขตแคว้นโกศลธนัญชัยเห็นสถานที่แห่งหนึ่งมีทำเลเหมาะที่จะสร้างเมืองได้จึงทูลขอพระเจ้ากรุงสาวัตถีที่จะพักอยู่ที่นั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงอนุญาตต่อมาจึงสร้างเป็นเมืองให้ชื่อว่าสาเกตเพราะนิมิตที่มาถึงตรงนั้นเมื่อตะวันร้อนวิสาขาเจริญเติบโตขึ้นที่กรุงสาเกตนั่นเองเจริญวัยขึ้นด้วยความงามงามอย่างจะหาหญิงใดเสมอเหมือนได้ยากแต่เป็นผู้ไม่หยิ่งทะนงในความงามมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นนิสัยมีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรีที่ได้รับการอบรมดีจนกระทั่งมีอายุพอสมควรจะแต่งงานแล้วบิดาแห่งปุณณวัฒนกุมารในกรุงสาวัตถีจึงส่งทูตไปขอนางเพื่อบุตรของตนการแต่งงานของนางวิสาขาเป็นเรื่องมโหฬารยิ่งธนัญชัยเศรษฐีให้นายช่างทำเครื่องประดับมหาลดาปราสาทเป็นชุดวิวาแห่งธิดาเครื่องประดับนี้แพรวๆไปด้วยเพชรนิลจินดามากหลายไม่มีผ้าได้ผ้าไหมหรือผ้าใดๆเจือปนเลยที่ควรจะใช้ผ้าเขาก็ใช้แผ่นเงินแทนในเครื่องประดับนี้ต้องใช้เพชร4ธนานแก้วมุกดา11ธนานแก้วประพาน20ธนานแก้วมณี33ธนานลูกดุมทำด้วยทองห่วงทำด้วยเงินเครื่องประดับนี้คลุมตั้งแต่ศีรษะจรดหลังเท้าบนศีรษะทำเป็นรูปนกยุงรำแพนขนปีกทั้งสองข้างทำด้วยทองข้างละ500ขนเครื่องประดับนี้มีราคา90ล้านกหาปณะค่าจ้างทำ 100,000 กหาปณะและทำอยู่ถึง4เดือนโดยนายช่างจำนวนร้อยจึงสำเร็จลงคืนสุดท้ายที่วิสาขาจะจากไปสู่ตระกูลสามีนั่นเองธนัญชัยเศรษฐีผู้บิดาได้ให้โอวาทแก่นางเป็นที่ประทับใจและเป็นประโยชน์ในการครองเรือนยิ่งนักโอวาทนั้นมี10ข้อดังนี้วิสาขาเมื่อลูกไปสู่ตระกูลสามีชื่อว่าอยู่ไกลหูไกลตาพ่อลูกจงจำโอวาทของพ่อไว้เพื่อเป็นตัวแทนของพ่อเป็นเกราะป้องกันพยันตรายสำหรับลูก 1. จงอย่านำไฟในออก 2. จงอย่านำไฟนอกเข้า 3. จงให้แก่คนที่ให้ 4. จงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้ 5. จงให้แก่คนที่ทั้งให้และไม่ให้ 6. จงนั่งให้เป็น 7. จงนอนให้เป็น 8. จงบริโภคให้เป็น 9. จงบูชาเทวดา 10. จงบูชาไฟนางวิสาขาเข้าสู่พิธีอาวาหะวิวาหะมงคลด้วยเกียรติอันยิ่งใหญ่การต้อนรับทางกรุงสาวัตถีนั้นมโหฬารเหลือขนานาแต่บังเอิญตระกูลของปุณณวัฒนกุมารนั้นมิได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่นับถือศาสนาของนิครนาตบุตรหรือศาสนาเชนมักจะเชิญนักบวชผู้ไม่นุ่งห่มอะไรมาเลี้ยงเสมอนางวิสาขามีความละอายเป็นพ้นที่จนไม่สามารถออกมากราบไหว้และเลี้ยงสมณะที่มิคาราเศรษฐีบิดาแห่งสามีเลื่อมใสได้จึงเป็นที่ตำหนิของมิคาราเศรษฐีนางวิสาขาเลื่อมใสพระรัตนตรัยตั้งแต่สมัยอยู่เมืองพัทยาแล้วเรื่องนี้เป็นข้อยุ่งยากในครอบครัวประการเดียวที่ยังแก้ไม่ตกวันหนึ่งเวลาเช้าพระภิกษุรูปหนึ่งออกบิณฑบาตผ่านมาทางเรือนของมิคาราเศรษฐีเวลานั้นนางวิสาขากำลังปฏิบัติบิดาแห่งสามีซึ่งบริโภคอาหารอยู่เมื่อพระมายืนอยู่ที่ประตูเรือนตามอริยตันติเศรษฐีมองเห็นแล้วแต่ทำเฉยเสียและหันหน้าเข้าฝาบริโภคอย่างไม่สนใจนางวิสาขาหาอุบายให้พ่อผัวมองไปทางประตูเรือนด้วยวิธีต่างๆโดยวาจาเช่นว่าท่านบิดาดูที่ซุ้มประตูนั้นสิเถาวัลย์มาเลื้อยรุงรังเหลือเกินแล้วยังไม่มีเวลาให้คนใช้ทำให้เรียบร้อยเลยช่างมันเถิดไว้อย่างนั้นก็สวยดีเศรษฐีพูดโดยไม่ได้มองหน้านางวิสาขาและไม่ได้เหลียวไปดูที่ซุ้มประตูเลยท่านบิดาดูนกตัวนั้นสิสีมันสวยเหลือเกินเกาะอยู่ที่ริมรั้วใกล้ซุ้มประตูนั่นน่ะพ่อเห็นแล้วเห็นมันมาจับอยู่เสมอจนพ่อเบื่อจะดูมันเศรษฐียังคงก้มหน้าบริโภคต่อไปเมื่อนางเห็นว่าหมดหนทางที่จะให้บิดาของสามีเห็นพระภิกษุอย่างถนัดได้จึงกล่าวขึ้นว่านิมนต์โปรดข้างหน้าเถิดพระคุณเจ้าท่านวิคาระกำลังบริโภคของเก่าเพียงเท่านี้เองเรื่องได้ลุกลามไปอย่างใหญ่หลวงเศรษฐีหยุดรับประทานอาหารทันทีตวาดนางวิสาขาด้วยอารมณ์โกรธวิสาขาเธออวดดีอย่างไรจึงบังอาจพูดว่าเรากินของเก่าไม่สะอาดมีเรื่องหลายเรื่องที่เราเห็นเธอและบิดาของเธอทำไม่สมควรต่อแต่นี้ไปเธออย่าได้อาศัยอยู่ในบ้านของเราอีกเลยขอให้เตรียมตัวกลับไปบ้านของเธอได้เศรษฐีพูดเท่านี้แล้วก็ลุกขึ้นให้คนไปตามพราหมณ์พี่เลี้ยงของนางมาแล้วบอกให้พราหมณ์นำนางวิสาขากลับไปพราหมณ์ทราบความแล้วเดือดร้อนใจเป็นนักหนารีบเข้าพบนางวิสาขาและถามด้วยจิตกังวลว่าแม่เจ้ามีเรื่องอะไรรุนแรงนักหรือท่านวิคาระจึงให้ส่งแม่เจ้ากลับเมืองสาเกตดูก่อนพราหมณ์นางพูดอย่างเยือกเย็นปราศจากความสะทกสะท้านใดๆทั้งสิ้นเมื่อข้าพเจ้ามาก็มาด้วยกิตติยศอันใหญ่หลวงมีข้าทาสบริวารเป็นจำนวนร้อยเมื่อถึงคราวกลับไปจะกลับอย่างไร้ญาติขาดที่พึ่งหาควรแก่ข้าพเจ้าไม่เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วข้าพเจ้าอยากให้เรื่องนี้ได้รับการพิจารณาเสียก่อนเมื่อเป็นที่แน่นอนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกหรือผิดก็ตามข้าพเจ้าก็จะขอลาไปและไปอย่างมีเกียรติอย่างคราวที่มาพราหมณ์ได้นำนางวิสาขาเข้าหาท่านเศรษฐีเพื่อซักฟอกความผิดให้เห็นแจ้งมิคาราเศรษฐีนั่งหน้าถมึงถึงมีอาการเกรี้ยวกราดฉายอยู่ทั้งใบหน้าและแววตามีอะไรอีกพราหมณ์เศรษฐีตั้งคำถามกระชากกระชากข้าแต่ท่านเศรษฐีแม่เจ้ายังไม่ทราบความผิดของตนว่ากระทำผิดประการใดจึงต้องถูกไล่กลับพราหมณ์ตอบ ความผิดประการใดเศรษฐีทวนคำก็การที่เธอบังอาจว่าเรากินของเก่าของสกปรกน่ะยังไม่พออีกหรือข้าแต่ท่านบิดานางวิสาขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเป็นปกติคำที่ลูกพูดนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านบิดาบริโภคของสกปรกแต่ลูกหมายความว่าท่านบิดากำลังกินบุญเก่าลูกคิดว่าการที่ท่านบิดามั่งมีสีสุขมีเงินทองล้นเหลืออยู่ในปัจจุบันชาตินี้โดยที่ท่านบิดาไม่ได้ลงทุนลงแรงทำอะไรมากนักทรัพย์สมบัติล้วนแต่เป็นมรดกตกทอดมาทั้งสิ้นนั้นเป็นพระบุญเก่าของท่านบิดาอำนวยผลให้ถ้าท่านบิดาไม่สั่งสมบุญใหม่ให้เกิดขึ้นบุญเก่านั้นก็จะต้องหมดไปสักวันหนึ่งลูกหมายถึงบุญเก่านี่เองจึงพูดว่าบิดากำลังบริโภคของเก่าข้าแต่ท่านเศรษฐีข้อนี้หาเป็นความผิดแห่งเจ้าแม่ไม่พราหมณ์พูดขึ้นเอาเถิดแม่นางจะไม่ผิดในข้อนี้แต่เมื่อคืนก่อนนี้นางก็ได้ทำสิ่งที่น่ารังเกียจคือเราเห็นนางลงไปที่คอกลาเวลาดึกดื่นเที่ยงคืนนางลงไปทำไมเพราะนั่นเป็นกิจที่กุลสตรีไม่พึงทำข้าแต่ท่านบิดาคืนนั้นลามันออกลูกและออกด้วยความลำบากทรมานลูกเพียงแต่ลงไปดูมันและช่วยมันเท่าที่ลูกจะช่วยได้ในการลงไปลูกก็ไม่ได้ลงไปเพียงคนเดียวมีหญิงคนใช้ไปด้วยหลายคนและนำประทีปโคมไฟสว่างสวยลงไปด้วยข้าแต่ท่านเศรษฐีแม้ข้อนี้ก็จะถือเป็นความผิดของนางหาได้ไม่พราหมณ์กล่าวเอาเถิดแม้นางจะไม่ผิดในข้อนี้แต่เมื่อคืนสุดท้ายที่นางจะมาสู่ตระกูลเราเราได้ยินบิดาของนางพูดสั่งเสียข้อความถึง10ข้อซึ่งเราไม่พอใจเราไม่ต้องการสตรีที่พยายามปฏิบัติอย่างนั้นอยู่ในบ้านเรือนของเราเพราะจะนำภัยพิบัติมาสู่ตระกูลอย่างแน่แท้เป็นไปได้หรือที่จะห้ามไม่ให้เรานำไฟภายในออกเมื่อเพื่อนบ้านมาขอจุดไฟและเมื่อไฟในบ้านดับเราก็ต้องไปขอจุดไฟภายนอกบ้านเข้ามาในบ้านบิดาของนางห้ามนางไม่ให้นำไฟในออกและไฟนอกเข้าเราทนไม่ได้ที่จะให้นางปฏิบัติเช่นนั้นเป็นการใจแคบเกินไปนางวิสาขายิ้มได้น้อยแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านบิดาข้อนี้บิดาของลูกหมายถึงความว่าถ้าหากมีเรื่องยุ่งยากในครอบครัวหรือจะเกิดระหองระแหงกับสามีหรือบิดาแห่งสามีหรืออันโตชนใดๆก็จะได้นำเรื่องเหล่านั้นไปเที่ยวเล่าให้ชาวบ้านฟังเพราะเป็นเรื่องประจานตัวเองส่วนข้อที่ไม่ให้นำไฟนอกเข้านั้นหมายความว่าอย่าได้นำเรื่องยุ่งภายนอกบ้านมาก่อความรำคาญแก่สามีหรือบิดามารดาแห่งสามีแล้วข้ออื่นๆอีกล่ะเศรษฐีถามโดยไม่ได้เงยหน้านางวิสาขาชี้แจงให้ฟังตามลำดับดังนี้ข้อว่าจงให้แก่คนที่ให้นั้นหมายความว่าเมื่อมีผู้มายืมของใช้เรื่องเงินทองถ้าเขาใช้คืนก็ควรใช้เขายืมต่อไปในคราวหน้าข้อว่าจงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้นั้นหมายความว่าถ้าใครยืมเงินทองของใช้ไปแล้วไม่ใช้คืนนำไปแล้วเฉยเสียแสดงถึงความเป็นคนมีนิสัยไม่สะอาดคราวต่อไปอย่าให้ยืมอีกโดยเฉพาะเงินทองเป็นของที่ทำให้มิตรรักกันก็ได้แตกกันก็ได้ข้อว่าจงให้แก่คนที่ทั้งให้และไม่ให้นั้นหมายความว่าเมื่อญาติพี่น้องประสบความทุกข์ยากบากหน้ามาพึ่งจะเป็นการกู้ยืมหรือขอก็ตามควรให้แก่ญาติพี่น้องนั้นเขาจะใช้คืนหรือไม่ก็ช่างเถิดเพราะเป็นญาติพี่น้องต้องสงเคราะห์เขาตามควรแก่ฐานะข้อว่าจงนั่งให้เป็นหมายความว่าเมื่อสามีหรือบิดามารดาของสามีหรือผู้ใหญ่อันเป็นที่เคารพนับถือนั่งอยู่ในที่ต่ำก็อย่าให้นั่งบนที่สูงกว่า เพราะเป็นกิริยาที่ไม่งามไม่สมเป็นกุลสตรีข้อว่าจงนอนให้เป็นนั้นหมายความว่าเมื่อบิดามารดาของสามีหรือสามียังไม่นอนก็ยังไม่ควรนอนควรปฏิบัติท่านเหล่านั้นให้มีความสุขเมื่อท่านนอนแล้วจึงค่อยนอนทีหลังและนอนวางมือวางเท้าให้เรียบร้อยพยายามตื่นก่อนสามีและบิดามารดาของสามีจัดแจงน้ำและไม้ชำระฟันไว้คอยท่านเสร็จแล้วดูแลเรื่องอาหารเครื่องบริโภคไว้สำหรับท่านข้อว่าจงบริโภคให้เป็นนั้นหมายความว่าอย่าบริโภคก่อนสามีหรือมารดาบิดาของสามีคอยดูแลให้ท่านบริโภคจึงค่อยบริโภคทีหลังหรืออย่างน้อยก็บริโภคพร้อมกันในการบริโภคนั้นควรสำรวมกิริยาให้เรียบร้อยไม่มูมามไม่บริโภคเสียงจับจับเหมือนอาการแห่งสุกรไม่บริโภคให้เมล็ดข้าวตกเรี่ยราดดังอาการแห่งเป็ดข้อว่าจงบูชาเทวดานั้นมีความหมายว่าให้บูชาสามีทั้งกายและใจมีความเคารพและจงรักในสามีเหมือนเทวดาจึงมีคำพูดติดปากกันมานานแล้วว่าสตรีที่แต่งงานแล้วและสามีรักนั้นชื่อว่าเทวดารักษาคุ้มครองตรงกันข้ามถ้าสามีไม่รักก็ชื่อว่าเทวดาไม่คุ้มครองข้อว่าจงบูชาไฟนั้นหมายความว่าให้บูชามารดาบิดาของสามีท่านทั้งสองเปรียบเหมือนไฟมีทั้งคุณและโทษอาจจะให้คุณให้โทษได้ถ้าปฏิบัติดีก็จะให้คุณถ้าปฏิบัติไม่ดีก็จะให้โทษมากเพราะฉะนั้นจึงควรปฏิบัติต่อท่านด้วยดีมีสัมมาคารวะไม่ดูหมิ่นเมื่อนางวิสาขากล่าวจบลงท่านวิคาระเศรษฐีก็ก้มหน้านิ่งไม่รู้จะตอบนางประการใดพราหมณ์ชำระความระหว่างสะพ้ายและพ่อผัวจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านเศรษฐีเรื่องทั้งหมดนี้นางหามีความผิดไม่เลยนางเป็นผู้บริสุทธิ์เศรษฐีจึงกล่าวขอโทษนางวิสาขาที่ท่านเข้าใจผิดไปนางวิสาขาคงกล่าวว่าข้าแต่ท่านบิดาบัดนี้ข้าพเจ้าพ้นความผิดทั้งปวงแล้วจึงสมควรจะกลับไปสู่เรือนแห่งบิดาตนอย่าเลยลูกรักมิคาราเศรษฐีพูดกับสะพ้ายด้วยสายตาวิงวอนนางวิสาขาจึงกล่าวว่าเมื่อนางอยู่เรือนตนณนครสาเกตได้มีโอกาสทำบุญและฟังธรรมตามโอกาสที่ควรเมื่อนางมาอยู่ที่นี่แล้วนางไม่มีโอกาสทำได้เลยจิตใจกระวนกระวายใคร่จะทำบุญกุศลตลอดเวลาแต่หาได้กระทำไม่ถ้าบิดาจะอนุญาตให้นางทำบุญกุศลตามต้องการของนางก็จะดีแต่ถ้าบิดาไม่อนุญาตนางก็จะขอลากลับไปสู่นครสาเกตตามเดิมเศรษฐีจึงกล่าวว่าลูกรักทำเถิดทำบุญได้ตามปรารถนาพ่อไม่ขัดข้องและปุณวัฒนกุมารสามีของเจ้าก็คงไม่ขัดข้องเช่นกันเมื่อเศรษฐีกล่าวอนุญาตเช่นนี้หัวใจของนางวิสาขาที่เคยเหี่ยวแห้งก็กลับชุ่มชื่นเบิกบานประหนึ่งตินชาติซึ่งขาดน้ำมาเป็นเวลานานและแล้วกลับได้อุทกธาราเพราะพระพิรุณหลังในต้นวัดสานฤดูหรือประดุจปทุมมาลเบ่งบานขยายกลีบเมื่อต้องแสงระวีแรกรุ่งอรุณความสุขใดเล่าสำหรับผู้ใคร่บุญจะเสมอเหมือนการมีโอกาสได้ทำบุญหรือเพียงแต่ได้ฟังข่าวว่าจะได้ทำบุญเชกนักเลงสุราบานซึ่งชื่นชมยินดีต่อข่าวแห่งการดื่มสุราเมื่อทราบว่ามีผู้เชื้อเชิญวันรุ่งขึ้นนางวิสาขาได้ทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสาวกเพื่อเสวยภัตตาหารที่บ้านตนพระพุทธองค์ทรงรับอาราธนาแล้วเสด็จสู่บ้านของนางวิสาขาเมื่อเสวยเสร็จแล้วมีพระพุทธประสงค์จะทรงอนุโมทนาและแสดงธรรมพอเป็นเครื่องปลื้มใจแห่งผู้ถวาย นางวิสาขาจึงให้คนไปเชิญบิดาสามีมาเพื่อร่วมฟังอนุโมทนาด้วยตามปกติเศรษฐีไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนาเวลานั้นยังศรัทธาคำสอนของนิครนาตบุตรอยู่ไม่ปรารถนาจะมาเฝ้าพระศาสดาเลยแต่ด้วยความเกรงใจลูกสะใภ้จึงมาพระผู้มีพระภาคทรงทราบอุปนิสัยและความรู้สึกของเศรษฐีดีอยู่แล้วจึงทรงหลั่งพระธรรมเทศนาอันประกอบด้วยเหตุผลแพรวๆไปด้วยเทศนาโวหารและอุทาหรณ์พระองค์ตรัสว่าข้าวเปลือกทรัพย์เงินทองหรือของที่บุคคลหวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งรวมทั้งทาสกรรมกรคนใช้และผู้อาศัยอื่นๆทั้งหมดนี้บุคคลนำไปไม่ได้ต้องทอดทิ้งไว้ทั้งหมดแต่สิ่งที่บุคคลทำด้วยกายวาจาหรือด้วยใจนั่นแหละที่จะเป็นของเขาเป็นสิ่งที่เขาต้องนำไปเหมือนเงาตามตัวเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดพึงสั่งสมกัลยาณกรรมอันจะนำติดตัวไปสู่สัมปรายภพได้เพราะบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งปวงทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพระองค์ตรัสว่าทรงเห็นด้วยกับคำกล่าวของบัณฑิตผู้หนึ่งว่าเมื่อไฟไหม้บ้านภาชนะเครื่องใช้อันใดที่เจ้าของนำออกไปได้ของนั้นก็เป็นประโยชน์แก่เจ้าของที่นำออกไม่ได้ก็ถูกไฟไหม้วอดวายอยู่ณที่นั้นเองฉันใดเมื่อโลกนี้ถูกไฟคือความแก่และความตายไหม้อยู่ก็ฉันนั้นคือผู้ฉลาดย่อมนำของออกด้วยการให้ทานของที่บุคคลให้แล้วชื่อว่านำออกดีแล้วมีความสุขเป็นผลส่วนของที่ยังไม่ได้ให้หาเป็นเช่นนั้นไม่แต่โจรอาจขโมยเสียบ้างไฟอาจจะไหม้เสียบ้างอีกอย่างหนึ่งเมื่อความตายมาถึงเข้าบุคคลย่อมละทรัพย์สมบัติและแม้สรีระของตนไว้นำไปไม่ได้เลยผู้มีปัญญารู้ความจริงข้อนี้แล้วพึงบริโภคใช้สอยพึงให้เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเมื่อได้ให้ได้บริโภคตามสมควรแล้วเป็นผู้ไม่ถูกตีเตียนย่อมเข้าสู่ฐานะอันประเสริฐพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าความตระหนี่ลาภเป็นความโง่เขลาเหมือนชาวนาผู้ไม่ฉลาดไม่ยอมหว่านพันธุ์ข้าวลงในนาเขาเก็บพันธุ์ข้าวปลูกไว้จนเน่าและเสียไม่สามารถจะปลูกได้อีกข้าวเปลือกที่หว่านลงแล้วหนึ่งเมล็ดย่อมได้ผลหนึ่งรวงฉันใดทานที่บุคคลทำแล้วก็ฉันนั้นย่อมมีผลมากผลไพศาลการรวบรวมทรัพย์สินไว้โดยไม่ได้ใช้สอยให้เป็นประโยชน์ทรัพย์นั้นจะมีคุณแก่ตนอย่างไรเหมือนผู้มีเครื่องประดับอันวิจิตรการตาแต่หาได้ประดับไม่เครื่องประดับนั้นจะมีประโยชน์อะไรรังแต่จะก่อความหนักใจในการเก็บรักษานกชื่อไมฮกะชอบเที่ยวไปตามซอกเขาและที่ต่างๆมาจับต้นเลียบที่มีผลสุกแล้วร้องว่าของกูของกูในขณะที่มันร้องอยู่นั่นเองหมู่นกเหล่าอื่นบินมากินผลเลียบตามต้องการแล้วจากไปนกไมฮกะก็ยังคงร้องว่าของกูของกูอยู่นั่นเองข้อนี้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นรวบรวมสะสมทรัพย์ไว้มากมายแต่ไม่สงเคราะห์ญาติตามที่ควรทั้งไม่ได้ใช้สอยเองให้ผาสุกมัวแต่เฝ้ารักษาและภูมิใจว่าของเรามีของเรามีดังนี้เมื่อเขาประพฤติอยู่เช่นนี้ทรัพย์สมบัติย่อมเสียหายไปทรุดโทรมไปด้วยเหตุต่างๆมากมายเขาก็คงคร่ำครวญอยู่อย่างเดิมนั่นเองและต้องเสียใจในของที่เสียไปแล้วเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดหาทรัพย์ได้แล้วพึงสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์มีญาติเป็นต้นดูก่อนท่านทั้งหลายพระศาสดาตรัสต่อไปทรัพย์ของคนไม่ดีนั้นไม่สู้อำนวยประโยชน์แก่ใครเหมือนสระโบกกรณีอันตั้งอยู่ในที่ไม่มีมนุษย์แม้จะใสสะอาดจืดสนิทเย็นดีมีท่าลงสะดวกน่ารื่นรมย์แต่มหาชนก็หาได้ดื่มได้อาบหรือใช้สอยตามต้องการไม่ น้ำนั้นก็อยู่อย่างไร้ประโยชน์ทรัพย์ของคนตระหนี่ก็ฉันนั้นไม่อำนวยประโยชน์สุขแก่ใครๆเลยรวมทั้งตัวเขาเองด้วยส่วนคนดีมีทรัพย์แล้วย่อมบำรุงมารดาบิดาบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุขบำรุงสมณพราหมณาจารย์ให้เป็นสุขเปรียบเหมือนสระโบกขรณีอันอยู่ไม่ไกลหมู่บ้านหรือนิคมมีท่าลงเรียบร้อยสะอาดเยือกเย็นน่ารื่นรมย์มหาชนย่อมได้อาศัยนำไปอาบดื่มและใช้สอยตามต้องการโภคาของคนดีย่อมเป็นดังนี้หาหมดไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ดูก่อนท่านทั้งหลายนักกายกรรมผู้มีกำลังมากหรือนักมวยปล้ำซึ่งมีพลังมหาศาลนั้นก่อนที่จะได้กำลังมาเขาก็ต้องออกกำลังไปก่อนการเสียสละนั้นคือการได้มาซึ่งผลอันเลิศในบ้านปลายผู้ไม่ยอมเสียสละอะไรย่อมไม่ได้อะไรจงดูเถิดมนุษย์ทั้งหลายย่อมรดน้ำต้นไม้ที่โคนแต่ไม้นั้นย่อมให้ผลที่ปลายท่านทั้งหลายจงพิจารณาดูความจริงตามธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเถิดคือแม่น้ำสายใดเป็นแม่น้ำตายไม่ไหลไม่ถ่ายเทไปสู่ที่อื่นหยุดนิ่งขังอยู่ที่เดียวแม่น้ำสายนั้นย่อมพลันตื้นเขินและสกปรกเน่าเหม็นเพราะสิ่งสกปรกลงมามิได้ถ่ายเทนอกจากนี้บริเวณใกล้ๆแม่น้ำสายนั้นจะหาพืชพันธุ์ธัญญาหารที่สวยสดก็หายากแต่แม่น้ำสายใดไหลเอื่อยลงสู่ทะเลหรือแตกสาขาออกไปไหลเรื่อยไปมันไม่รู้จักหมดสิ้นคนทั้งหลายได้อาศัยอาบดื่มและใช้สอยตามปรารถนามันจะใสสะอาดอยู่เสมอไม่มีวันเหม็นเน่าหรือสกปรกได้เลยพืชพันธุ์ธัญญาหารในบริเวณใกล้เคียงก็เขียวสดสวยงามบุคคลผู้ตระหนี่เมื่อได้ทรัพย์แล้วก็เก็บตุนไว้ไม่ถ่ายเทให้ผู้อื่นบ้างก็เหมือนแม่น้ำตายไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครส่วนผู้ไม่ตระหนี่เป็นเหมือนน้ำที่ไหลเอื่ออยู่เสมอกระแสก็ไม่ขาดทั้งยังเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นสาธุชนได้ทรัพย์แล้วพึงบำเพ็ญตนเสมือนแม่น้ำซึ่งไหลใสสะอาดไม่พึงเป็นเช่นแม่น้ำตายญาณยะสัมปทาหรือทานจะมีผลมากอานิสงส์ไพศาลถ้าประกอบด้วยองค์6กล่าวคือ 1.ก่อนให้ผู้ให้ก็มีใจผ่องใสชื่นบาน 2. เมื่อกำลังให้จิตใจก็ผ่องใส 3. เมื่อให้แล้วก็มีความยินดีไม่เสียดาย 4. ผู้รับเป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากราคะ 5. ผู้ปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากโทสะ 6. ผู้รับปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากโมหะทานที่ประกอบด้วยองค์6นี้แลเป็นการยากที่จะกำหนดผลแห่งบุญว่ามีประมาณเท่านั้นเท่านี้อันที่จริงเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ไม่มีประมาณเหลือที่จะกำหนดเหมือนน้ำในมหาสมุทรย่อมกำหนดได้โดยยากว่ามีประมาณเท่านั้นเท่านี้ดูก่อนท่านทั้งหลายคราวหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลราชาแห่งแคว้นนี้เข้าไปหาตถาคตและถามว่าบุคคลควรจะให้ทานในที่ใดเราตอบว่าควรจะให้ในที่ที่เลื่อมใสคือเลื่อมใสบุคคลใดคณะใดก็ควรให้แก่บุคคลนั้นในคณะนั้นพระองค์ถามต่อไปว่าให้ทานในที่ใดจึงจะมีผลมากเราตถาคตตอบว่าถ้าต้องการผลมากกันแล้วแล้วก็ควรจะให้ในท่านผู้มีศีลการให้แก่บุคคลผู้ทุศีลหามีผลมากอย่างนั้นไม่สถานที่ทำบุญเปรียบเหมือนเนื้อนาเจตนาและทายธรรมของทายกเปรียบเหมือนเมล็ดพืชถ้าเนื้อนาบุญคือบุคคลผู้รับเป็นคนดีมีศีลธรรมและประกอบด้วยเมล็ดพืชคือเจตนาและทายธรรมของทายกบริสุทธิ์ทานนั้นย่อมมีผลมากการหว่านข้าวลงในนาที่เต็มไปด้วยหญ้าแฝกและหญ้าคาต ้นข้าวย่อมขึ้นได้โดยยากฉันใดการทำบุญในคณะบุคคลผู้มีศีลน้อยมีธรรมน้อยก็ฉันนั้นคือย่อมได้บุญน้อยส่วนการทำบุญในคณะบุคคลซึ่งมีศีลมีธรรมดีงามย่อมจะมีผลมากเป็นภาวะอันตรงข้ามอยู่ดังนี้พระศาสดายังพระธรรมเทศนาให้จบลงด้วยปัจฉิมพจน์ว่าเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรประมาทว่าบุญหรือบาปเพียงเล็กน้อยจะไม่ให้ผลหยาดน้ำไหลลงทีละหยดยังทำให้หม้อน้ำเต็มได้การสั่งสมบุญหรือบาปแม้ทีละน้อยก็ฉันนั้นผู้สั่งสมบุญย่อมเปี่ยมล้นไปด้วยบุญผู้สั่งสมบาปย่อมเพียบแปร่ไปด้วยบาปพระธรรมเทศนาเป็นเหมือนจุดแสงสว่างให้โผล่ขึ้นในดวงใจของเศรษฐีเขาคลานเข้ามาถวายบังคมพระยุคลบาทแห่งพระศาสดาพร้อมด้วยกล่าวสรรเสริญว่าแจ่มแจ้งจริงพระเจ้าข้าแจ่มแจ้งจริงเหมือนทรงหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางให้แก่คนที่หลงทางส่องประทีปในที่มืดเพื่อให้ผู้มีในตาได้มองเห็นรูปข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระองค์พร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่เคารพสักการะเป็นแนวทางดำเนินชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจวบสิ้นลมปราณตั้งแต่บัดนั้นมามิคารเศรษฐีก็รักและนับถือนางวิสาขาในสองฐานะคือฐานะสะใภ้และฐานะแม่จึงเรียกนางวิสาขาว่าแม่แม่ทุกคำไปเพราะถือว่านางวิสาขาเป็นผู้จูงให้ท่านเดินเข้าทางถูกจูงออกจากรกเมื่อคนทั้งหลายพูดถึงนางวิสาขาก็มักจะเติมสร้อยคำตามมาข้างหลังว่ามิคารมานดาแม้พระสาวกซึ่งเป็นพระภิกษุเมื่อกล่าวถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าประทับอยู่ที่ปุพพารามก็กล่าวว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของนางวิสาขามิคารมานดาในปุพพารามด้วยเหตุที่บิดาแห่งสามีเรียกตนว่าแม่และคนทั้งหลายพากันเรียกนางว่ามิคารมานดานางวิสาขารู้สึกละอายและกระด่างแต่ไม่ทราบจะทำประการใดเมื่อมีลูกชายในระยะต่อมาจึงตั้งชื่อลูกชายให้เหมือนชื่อปู่ของเด็กว่ามิคาระเพื่อจะได้แก้ความขุ่ยอายและการความละอายเมื่อมีผู้เรียกนางว่ามิคารมานดาจะได้หมายถึงมารดาแห่งมิคาระลูกชายของตนตั้งแต่มิคาระเศรษฐีเลื่อมใสในพุทธศาสนาแล้วประตูบ้านของนางวิสาขาก็เปิดออกสำหรับต้อนรับพระสงฆ์สาวกแห่งพระผู้มีพระภาคมีเสมอที่นางนิมนต์พระสงฆ์จำนวนร้อยมีพระพุทธองค์เป็นประมุขเพื่อรับภัตตาหารและเสวยที่เรือนของนางมหาสมุทรย่อมไม่อิ่มด้วยน้ำบัณฑิตและปราชญ์ย่อมไม่อิ่มด้วยคำสุภาษิตผู้มีศรัทธาเชื่อกรรมและผลของกรรมย่อมไม่อิ่มด้วยการทำบุญนางวิสาขาเป็นผู้มีศรัทธาจะให้นางอิ่มด้วยบุญได้ฉะไหนเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่านางทำบุญทำกุศลโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและเบื่อหน่ายความสุขใจเป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐสุดก็ความสุขใจอันใดเล่าจะเสมอด้วยความสุขใจอิ่มใจเพราะรู้สึกว่าตนได้ทำความดีเป็นความสุขที่ผ่องแผ้วสงบและชื่นบานเหมือนสายน้ำที่กระเซ็นจากหุบผาก่อความชื่นฉ่ำให้แก่กระชกายฉันใดก็ฉันนั้นตลอดเวลาที่พระศาสดาประทับอยู่กรุงสาวัตถีนางจะไปเฝ้าพระองค์วันละสองเวลาคือเวลาเช้าและเวลาเย็นเมื่อไปเวลาเช้าก็ถือยาคูและอาหารอื่นๆติดมือไปด้วยเมื่อไปเวลาเย็นก็นำน้ำปานะชนิดต่างๆที่ควรแก่สมณะบริโภคไปนางไม่เคยไปมือเปล่าเลยทั้งภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาต่างก็พร้อมใจกันเรียกนางว่ามหาอุบาสิกาเพื่อเป็นเกียรติแก่นางผู้มีใจประเสริฐคราวหนึ่งนางกลับจากงานมงคลในกรุงสาวัตถีข้าพเจ้าลืมเล่าท่านไปว่างานมงคลทุกงานในกรุงสาวัตถีเจ้าของงานจะถือเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ ถ้านางวิสาขาได้ไปร่วมงานด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะเชิญนางแทบจะทุกงานการไปของนางวิสาขาถือกันว่าเป็นการนำมงคลสู่บ้านสู่งานนี่แหละท่านพระศาสดาจึงตรัสว่าเกียรติย่อมไม่ละผู้ประพฤติธรรมธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เมื่อไปในงานมงคลนางจะต้องสวมเครื่องประดับมหาราดาประสาทอันสวยงามและเลิศค่ากลับจากงานแล้วนางต้องการจะแวะไปเฝ้าพระศาสดาแต่เห็นว่าไม่ควรจะสวมเครื่องประดับมหาราดาประสาทเข้าไปจึงถอดแล้วห่อให้หญิงคนใช้ถือไว้เมื่อเฝ้าพระศาสดาพอสมควรแก่เวลาแล้วนางก็ถวายบังคมลากลับออกมาถึงหน้าวัดเชตวันนางจึงเรียกเครื่องประดับนั้นจากหญิงคนใช้เพื่อจะสวมแต่ปรากฏว่าหญิงคนใช้ลืมไว้ณที่ประทับของพระศาสดานั่นเองพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ข้าพเจ้าเก็บไว้เพื่อนางมาในวันรุ่งขึ้นจะได้ส่งคืนสักครู่หนึ่งหญิงรับใช้กลับมาเพื่อจะรับคืนข้าพเจ้าจึงนำห่อเครื่องประดับนั้นมาจะมอบให้หญิงคนใช้มีท่าทางตื่นตกใจอย่างมากนี่เครื่องประดับของนายเธอรับไปเถิดข้าพเจ้าพูดพร้อมได้วางของลงข้าแต่พระคุณเจ้านางคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้าด้วยเสียงสั่นเครือมีอาการเหมือนจะร้องไห้แม่นายสั่งไว้ว่าถ้าพระคุณเจ้าจับต้องและเก็บเครื่องประดับไว้แล้วก็ไม่ต้องรับคืนแม่นายบอกว่าพระคุณเจ้าเป็นที่เคารพของแม่นายอย่างยิ่งแม่นายไม่สมควรจะสวมเครื่องประดับที่พระคุณเจ้าจับต้องแล้วเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ารับคืนไปไม่ได้ดอกน้องหญิงข้าพเจ้าพูดเครื่องประดับมหาราดาประสาทนี้มีค่ามากนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องประดับของสตรีไม่สมควรที่สมณะจะเก็บไว้อาตมาจะเอาไว้ทำอะไรจงรับคืนไปเถิดและบอกนางว่าอาตมาให้รับคืนไปน้องหญิงทำตามคำขอร้องของอาตมานายของเธอคงไม่ว่ากระไรดอกแม่นายสั่งไว้ว่าให้ถวายพระคุณเจ้าอาตมาจะเอาไว้ทำอะไรหญิงคนใช้จำใจต้องรับเครื่องประดับคืนไปนางเดินร้องไห้ไปพลางเพราะเกรงจะถูกลงโทษนางวิสาขาเห็นหญิงคนใช้เดินร้องไห้กลับไปพร้อมด้วยห่อของนางก็คาดเหตุการณ์ได้โดยตลอดจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าอานนท์เก็บไว้หรือเจ้าค่ะแล้วเธอร้องไห้ทำไมข้าเสียใจที่รักษาของแม่นายไว้ไม่ได้แม่นายจะลงโทษข้าประการใดก็ตามเถิดข้ายอมรับผิดทุกประการเครื่องประดับนี้มีค่ายิ่งกว่าชีวิตข้ามิใช่เพียงแต่ชีวิตของข้าเท่านั้นแต่มีค่ายิ่งกว่าชีวิตครอบครัวและญาติญาติของข้าทั้งหมดรวมกันว่าแล้วนางก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นกลิ้งเกลือกอยู่แทบเท้าของนางวิสาขาเวลานั้นเย็นมากแล้วพระอาทิตย์โคจรลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกไปแล้วแต่ความมืดยังไม่ปรากฏในทันทีท้องฟ้าระบายด้วยแสงสีม่วงสลับฟ้าในบางทีและสีเหลืองอ่อนสลับฟ้าในบางแห่งกลุ่มเมฆลอยเลื่อนตามแรงลมและปลิวกระจายเป็นครั้งคราวมองดูเป็นรูปต่างๆสลับสล่างสวยงามน่าพึงชมลมเย็นพัดเฉื่อยฉิวสบายน้อยผืนบางของวิสาขาพลิ้วกระพือตามแรงลมผมอันงอนงามฟูสยายของนางไหวพริ้วปลิวกระจายใบหน้าซึ่งเอิบอิ่มอยู่แล้วยิ่งเพิ่มความอิ่มเอิบมากขึ้นประดุจสถิธรในวันบูรณามีดิถีมีรัศมียองใหญ่เป็นเงินยวงและถูกแวดวงด้วยกลุ่มเมฆเสียงชะนีซึ่งอาศัยอยู่ในแนวป่าใกล้วัดเชตวันกูก้องโหยหวนปราณประหนึ่งสัญญาณว่าที่วาการจะสิ้นสุดลงแล้วหมู่เด็กเลี้ยงแกะและเลี้ยงโคเดินดุ่มต้อนฝูงแกะและฝูงโคของตนเข้าสู่คอกอัชบานและโคบานเหล่านั้น ล้วนมีกิริยาร่าเริงเช่นเดียวกันกับสกุณาทั้งหลายซึ่งกำลังโบยบินกลับสู่รวงรังนางวิสาขายืนสงบนิ่งกระแสความรู้สึกของนางไหลเวียนเหมือนสายน้ำในวังวนนางคิดถึงชีวิตทาสอนิจจาชีวิตทาสช่างลำบากและกังวลเสียนี่กระไรรับใช้ใกล้ชิดเกินไปก็หาว่าประจบสอพลอเหินห่างไปหน่อยเขาก็หาว่าทอดทิ้งธุระของนายพูดเสียงค่อยเขาก็หาว่าไม่เต็มใจตอบพูดเสียงดังไปหน่อยเขาก็ว่ากระโชกโคกห้าใครเล่าจะสามารถรับใช้นายได้อย่างสมบูรณ์ชีวิตทาสเป็นชีวิตที่ลำเค็ญเหนื่อยยากทั้งที่เป็นอย่างนี้คนทาสส่วนมากก็เป็นคนซื่อสัตย์เสียสละและกตัญญูเสรีชนด้วยซ้ำไปที่ส่วนมากคอยแต่ตลบตะแลงเอารัดเอาเปรียบและโคดโกงมีตัวอย่างที่หาได้ง่ายสำหรับทาสซึ่งซื่อสัตย์กตัญญูและเสียสละต่อนายของตนแต่สำหรับนายแล้วหาได้ยากเหลือเกินที่จะเพียงแต่สละเพื่อทาสเท่านั้นอย่าพูดถึงความซื่อตรงเลยนายส่วนมากมักจะใช้ทาสไม่เป็นเวลาใช้วาจาหวานล้อมให้ทาสหวังอย่างลมแรงๆเหนียวบำเหน็จทำความผิดน้อยเป็นผิดมากส่วนความดีความชอบนั้นมิค่อยจะได้พูดถึงหญิงคนใช้ของเรานี้นางวิสาขาคิดต่อไปเพียงแต่ลืมเครื่องประดับไว้และนำคืนมาได้มิใช่ทำของเสียหายอย่างใดยังยอมเอาชีวิตของตนมาไถ่ถอนความผิดเราจำจะต้องปลอบนางให้หายโศกและบำรุงหัวใจนางด้วยคำหวานเพราะโบราณคัมภีร์กล่าวไว้ว่าแสงจันทร์ก็เย็นกลิ่นไม้จันทร์ก็เย็นแต่ความเย็นทั้งสองประการนั้นรวมกันแล้วยังไม่เท่าความเย็นแห่งมธุรวาจาอันหนึ่งการแสดงความรักใคร่แม้แก่บุคคลที่ไม่ได้รับใช้ตนเอื้ออารีกว้างขวางเพิ่มความรักให้ระลึกถึงความดีแต่เก่าก่อนให้อภัยในความผิดพลาดเหล่านี้เป็นลักษณะของผู้มีใจกรุณาแล้วนางวิสาขาก็กล่าวว่าสุสิมาลุกขึ้นเถิดอย่าคร่ำครวญนักเลยข้อที่เธอลืมเครื่องประดับไว้นั้นเราไม่ได้ถือเป็นความผิดประการใดเราเองยังลืมได้ทำไมเธอจะลืมบ้างไม่ได้เครื่องประดับนี้มีค่าก็จริงแต่ก็หามีค่าเท่าชีวิตของเธอไม่เครื่องประดับมหาราดาปราสาทนี้ถ้าหายหรือเสียไปเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งเราก็ทำใหม่ได้แต่ชีวิตของเธอถ้าเสียไปจะทำใหม่ได้ที่ไหนดูก่อนนางผู้ซื่อสัตย์การที่เธอจะไถ่ถอนเครื่องประดับนี้ด้วยชีวิตของเธอนั้นซึ้งใจเรายิ่งนักเธอจงเบาใจเถิดพระธรรมของพระศาสดาได้ชุบย้อมจิตใจของเราให้มองเห็นชีวิตมนุษย์และแม้สัตว์ทั่วไปเป็นสิ่งมีคุณค่าสูงไม่อาจจะนำสิ่งของภายนอกมาเทียบได้อันหนึ่งเธอเป็นที่รักเป็นที่ไว้ใจของเราเป็นผู้ทำงานดีซื่อตรงทั้งต่อหน้าและรับหลังมีความจงรักนายของตนไม่เสื่อมคลายและปรวนแปรด้วยเหตุนี้เธอจึงได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดเราความดีของเธอนั้นมีอยู่มากความพลั้งเผลอบกพร่องเพียงเท่านี้จะลบล้างความดีของเธอได้ชะไหนเมื่อนางวิสาขากล่าวจบหญิงรับใช้ยิ่งคร่ำครวญหนักขึ้นเธอกอดเท้าทั้งสองของนายและใช้ใบหน้าคลอเคลียวอยู่ด้วยความรักและกตัญญูแล้วเมื่อนางวิสาขาดึงมือนางให้ลุกขึ้นนางก็ยิ้มทั้งน้ำตามองดูนายของตนด้วยแววตาที่เหมือนเปิดลิ้นชักหัวใจให้เห็นได้หมดสิ้นประดุดแววตาแห่งสัตว์เลี้ยงเป็นต้นว่าสุนัขอันแสดงออกยาเมื่อได้รับอาหารจากนายของมันมีอยู่เหมือนกันมิใช่หรือที่มนุษย์เราต้องหัวเราะหรือยิ้มทั้งน้ำตาทั้งนี้เพราะความเสียใจและดีใจประดังกันเข้ามาในระยะกระชั้นชิดเมื่อความเสียใจยังไม่ทันหายไปความดีใจก็เคลื่อนเข้ามาจนผู้นั้นตั้งตัวไม่ทันภ ภาพที่บุคคลยิ้มทั้งน้ำตานั้นเป็นภาพที่ค่อนข้างจะน่าดูพอใช้อุปมาเหมือนฝนซึ่งโปรยลงมาและยังไม่หายแดดก็แผดจ้าออกมาในขณะนั้นเป็นภาพซึ่งนานๆเราจะเห็นสักครั้งหนึ่งคืนนั้นนางวิสาขามหาอุบาสิกาต้องใช้ความคิดอย่างหนักว่าจะทำอย่างไรกับเครื่องประดับมหาราดาประสาทนั้นเรื่องนำมาใช้อีกนางไม่สามารถจะทำได้จะเก็บไว้เฉยๆก็ดูจะเสียประโยชน์ไปนางจึงตัดสินใจว่ารุ่งขึ้นจะลองบอกขายถ้าได้ทรัพย์มาจำนวนตามราคาอันเหมาะแห่งเครื่องประดับแล้วก็จะนำมาทำบุญทำกุศลตามต้องการแต่ปรากฏว่าในเมืองสาวัตถีไม่มีใครสามารถซื้อได้พูดถึงคนมีเงินพอซื้อได้นั้นน่าจะพอมีแต่คงจะไม่มีใครกล้านำเครื่องประดับของนางวิสาขาซึ่งเป็นที่เคารพของคนทั้งเมืองมาประดับตกแต่งได้ถ้าผู้ใดทำเข้าแทนที่จะได้รับการยกย่องชมเชยกลับจะกลายเป็นถูกเยาะเย้ยหยามหยันไปนางวิสาขาจึงตกลงใจซื้อของตนเองด้วยราคา9โกฏหรือ90ล้านบาทแล้วนำเงินจำนวนนั้นทั้งหมดไปสร้างอารามให้ชื่อว่าปุพพารามก็อยู่ทางทิศตะวันออกแห่งพระนครสาวัตถีการสร้างปุพพารามเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด27โกฏคือซื้อที่ดิน9โกฏสร้างกุฏิวิหาร9โกฏและเสียในการฉลองอีก9โกฏเมื่อนางกำลังเตรียมสร้างอารามนั่นเองพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเสด็จสู่พัทยานครดังนั้นวันหนึ่งเมื่อเสวยที่บ้านของท่านอนาถบิณฑิกะแล้วก็บ่ายพระพักไปทางทิศอุดรขอแจ้งรายละเอียดในเรื่องนี้เล็กน้อยคือตามปกติพระศาสดาเมื่อเสวยที่บ้านของนางวิสาขาเสร็จแล้วจะเสด็จออกทางประตูทักษิณและเสด็จสู่วัดเชตวันถ้ารับภิกขาที่บ้านของท่านอนาถบิณฑิกะเมื่อเสร็จแล้วจะเสด็จออกทางประตูทิศตะวันออกและประทับณปุพพารามของนางวิสาขาแต่ถ้าคราวใดที่พระพุทธองค์เสวยที่บ้านของอนาถบิณฑิกะแล้วเสด็จออกทางประตูทิศอุดรก็เป็นที่ทราบกันว่าพระองค์ทรงประสงค์จะเสด็จจาริกในที่อื่นซึ่งนานๆจะมีสักครั้งหนึ่ง